îl veți cunoaște pe Dumnezeu. Un mesaj de Max Lucado. Vreau să spuneți următoarele cuvinte ca și cum îi le-ați adresa însuși celui rău, atât de în serios să le luați. Sunteți pregătiți? Ne clădim viețile pe promisiunile lui Dumnezeu. Deoarece cuvântul lui este irevocabil, speranța noastră este de nezdruncinat. Nu ne bazăm pe problemele vieții sau pe durerea din această viață, noi ne bazăm pe promisiunile lui nespus de mari și scumpe. Amin. Să presupunem că Dumnezeu v-ar invita să-i cereți orice. Ce ați cere? Să presupunem că Dumnezeu ar spune, cereți și vi se va da. El v-ar invita să faceți o solicitare. Care ar fi aceasta? O sănătate mai bună, un loc de muncă nou, o predică scurtă. Asta nu ar fi prea frumos, nu ar trebui să o spuneți. Înainte de toate, iată povestea unui om căruia i s-a dat această ocazie, iar răspunsul său la această oportunitate ne spune multe lucruri despre descoperirea vieții trăite într-o speranță de nezdruncinat. Haideți mai întâi să ne rugăm și apoi să aruncăm o privire. Dumnezeule mare, regele și salvatorul nostru, te rugăm să ai milă de cel care va vorbi, căci păcatele lui sunt nenumărate. Ajută-ne să-l vedem pe Hristos, doar pe el. În numele lui ne rugăm. Amin. Așadar, Moise îi poate cere lui Dumnezeu orice. Atunci Dumnezeu îi spune lui Moise, voi face ceea ce mi-ai cerut, căci te cunosc foarte bine și sunt mulțumit de tine. Lui Avram nu i s-a dat o astfel de oportunitate, nici lui Osea, nici lui David sau lui Neemia. Lui Noe i s-a dat un curcubeu din ceruri, dar nu un bilet de trecere acolo. Pe când lui Moise da. Din nou, citiți această invitație. Dumnezeu i-a spus lui Moise, voi face ceea ce mi-ai cerut, căci te cunosc foarte bine și sunt mulțumit de tine. La umbra muntelui Sinai, prințul transformat în păstor și eliberator îi putea cere lui Dumnezeu orice. Ce presupuneți că se gândea să-i ceară? Atât de mulți se gândesc să facă cel puțin 1 milion de cereri, căci avea cel puțin 1 milion de evrei încăpățânați, aroganți și nerecunoscători pe care îi conducea către țara făgăduită părinților noștri. Poate că Moise gândea, te rog, Doamne, transformă-i pe acești oameni în oi. Cu doar câteva luni în urmă, era în același deșert, lângă același munte, păzind turma. Ce diferență! Oile nu au pretenția ca în deșert să batjocorească o binecuvântare și cu siguranță nu doresc să fie trimise înapoi în Egipt. Dar toți dușmanii pe care Moise urma să îi înfrunte. El știa ce urma să se întâmple. Toate popoarele, hetiți, iebusiți, apoi termitele și celulitele, pământul era infestat. Poate Dumnezeu îi putea alunga pe toți sau poate îi putea teleporta pe copiii lui Israel direct în Canaan. Orice vei cere, spusese Dumnezeu. Moise știe că Dumnezeu poate face acest lucru. Întregul Orient Antic știe ce poate face el. Și tot mai vorbesc despre toiagul transformat în șarpe, despre Marea Roșie care a devenit un covor roșu. Și Moise nu știe doar ce poate face Dumnezeu, el știe ce sunt predestinați să facă oamenii pe care îi conduce. Faptul că s-au închinat unui vițel de aur, în loc să se închine Dumnezeului viu, pentru numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu era gata să termine cu ei dacă nu erau rugăciunile lui Moise pentru mila lui. Atât de impresionat de inima lui Moise, Dumnezeu i-a răspuns la rugăciuni păstrând poporul și apoi a deschis larg ușa cămării. A spus, Moise, orice îmi ceri, asta voi face. Deci Moise alege. Cererea lui este, arată-mi slava ta, arată-mi strălucirea ta, arată-mi puterea ta, arată-mi frumusețile tale. Arată-mi-te, arată-mi minunăția ta care taie răsuflarea și zguduie pământul. Nu contează banii, renunț la putere și tinerețe veșnică, vreau mai mult din Dumnezeu. Moise dorea să arunce o privire la slava lui Dumnezeu. Voia să arunce o privire la măreția lui Dumnezeu, pentru că avea încercări mari. 1 milion de încercări, o națiune după alta de adversari, o încercare după alta. Voi aveți încercări mari. Poate nu aveți 1 milion de evrei pe care să încercați să-i conduceți, dar aveți 1 milion de întrebări pe care încercați să le puneți. Poate nu aveți dușmani la fiecare colț, sau poate că da. Și atunci, dacă ați putea să-i cereți orice lui Dumnezeu, răspunsul corect la rezolvarea problemelor voastre ar putea fi a privi nu înăuntrul ființei voastre, ci spre el. Vedeți, întâlniți obstacole mari, deci aveți nevoie să vă înțelegeți Dumnezeul mare și atotputernic. Eu și voi avem nevoie de ceea ce Moise și-a dorit, o privire la slava lui Dumnezeu. Avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu și, din fericire, Dumnezeu vrea să fie văzut. De fapt, chiar la începutul promisiunilor pe care ni le face este aceasta. Nu le vor mai spune vecinilor și nu-i vor mai învăța așa, să-L cunoașteți pe Dumnezeul vostru, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic la cel mai mare. Dumnezeu pregătește ziua și garantează momentul în care fiecare om îl va cunoaște. Și nu va fi nevoie de predicatori sau susținători sau profesori care să spună să-L cunoașteți pe Dumnezeu, deoarece noi îl vom cunoaște. Vom fi pierduți în strălucirea sa, ne vom bucura de frumusețea sa, iar în acel moment fiecare încercare, fiecare luptă, fiecare problemă pe care am înfruntat-o vreodată se va topi precum gheața pe stradă într-o zi de iulie. Îl vom cunoaște pe Dumnezeu. Dar chiar și acum Dumnezeu dă cortina la o parte, iar cei care doresc să-L vadă acum sunt invitați să arunce o privire la El și să înceapă să înțeleagă cine este El. Pentru că Dumnezeu vrea să se dezvăluie. De ce ar face asta? De ce vrea Dumnezeu să-L vedem? Deoarece știe că persoanei care îl vede pe Dumnezeu îi se întâmplă ceva. Nu mai suntem niciodată la fel. Cu cât îl vedem mai mult pe Dumnezeu, cu atât ne schimbăm mai mult. Asta i s-a întâmplat lui Moise. Vă aduceți aminte restul istorisirii? Dumnezeu i-a răspuns rugăciunii lui Moise. A spus, oricum nimeni nu-mi poate vedea chipul și să rămână în viață. Așa că l-a așezat pe Moise în crăpătura unei stânci, ce moment de tandrețe, și a spus, te voi acoperi cu mâna mea, eu voi trece pe acolo, iar la momentul potrivit îmi voi da mâna la o parte și tu mă vei vedea îndepărtându-mă, căci nimeni nu-mi poate vedea chipul și să rămână în viață. Și așa Moise a fost pus în crăpătura unei stânci sub umbrela protectoare a mâinii lui Dumnezeu. Dacă vă puteți imagina bătrânul păstor cu părul lung dat pe spate, în timp ce Dumnezeu trecea pe lângă el. Și mâna lui Dumnezeu se dă la o parte și Moise îl vede pe Dumnezeu plecând. Ceea ce a văzut l-a schimbat atât de mult pe Moise, încât Scriptura spune că atunci când Moise a coborât de pe munte, fiii lui Israel nu-i puteau privi chipul, căci chipul său reflecta slava lui Dumnezeu. Vedeți, când privim chipul lui Dumnezeu, chipul celui care se închină se schimbă. Când oamenii au văzut chipul lui Moise, nu au văzut imaginea furiei, a frustrării, ci au văzut o imagine care reflectă însăși chipul lui Dumnezeu. A vedea chipul lui Dumnezeu înseamnă a schimba fața celui care îl caută. Ați vrea să vi se schimbe chipul? Ați vrea ca grijile și toate ridurile să dispară? Acreala, amărăciunea? Secretul nu este a privi înăuntrul vostru, secretul este a privi către El. Cel mai important lucru despre voi este cum răspundeți la această întrebare. Cine este Dumnezeu? Cel mai important lucru despre voi este cum răspundeți la această întrebare. Răspundeți greșit și totul se va duce de râpă. Răspundeți corect și, deși viața are încercările ei, Dumnezeu vă va scoate la liman. Din acest motiv, Dumnezeu vrea ca noi să ne petrecem viețile căutându-L pe El, iar când ne începem căutarea, facem niște descoperiri minunate. De exemplu, descoperim în primul rând că Dumnezeu este. Dumnezeu există. Ca dovadă, aventurați-vă noaptea departe de luminile orașului și priviți la cer. Acea dâră de alb neclar este galaxia noastră, Calea Lactee, 100 de milioane de stele. Galaxia noastră este doar una dintr-un miliard de galaxii. Cine poate concepe un astfel de univers? Să nu mai pomenim de numărul infinit, să nu mai pomenim, dar putem încerca. Să zicem că ați vrea să mergeți către soare. Să spuneți că ați încerca măcar să mergeți către soare. Să spunem că dealerul v-ar oferi o înțelegere profitabilă pentru un vehicul spațial. Fără îndoială ar funcționa cu energie solară și ar avea plafon lunar. Viteza medie este de 150 de mile pe oră, deci vă urcați și conduceți neîncetat 24 de ore, timp de 365 de zile. Vrea cineva să ghicească cam cât v-ar lua să ajungeți la soare? Cineva? Încercați 70 de ani. 70 de ani înainte să ajungeți la soare. Deci să spunem că faceți un tur al soarelui, chiar prindeți câteva raze și vă decideți să faceți plinul și să plecați către cea mai apropiată stea din Alpha Centauri. Vrea cineva să ghicească cam cât v-ar lua asta? Ați face bine să vă anulați întâlnirile și să vă luați de mâncare. Veți avea nevoie de 15 milioane de ani. Nu vă place să conduceți? E în regulă. De ce nu luați un avion cu reacție să treceți în zbor prin sistemul nostru solar la o viteză de 600 de mile pe oră? În 16 zile și jumătate ați ajunge la lună, în 17 ani veți trece pe lângă soare, iar în 690 de ani ați ajunge la Pluto. Da, veți petrece 7 secole și nu veți fi depășit sistemul nostru solar, cu atât mai puțin galaxia noastră. Biblia spune că Universul este misionarul cel mai proeminent al lui Dumnezeu. Cerurile declară slava lui Dumnezeu. Știți, casa noastră are nevoie de un constructor. Un tablou are nevoie de un pictor. Acele stele înseamnă un creator de stele, o mulțime de ființe înseamnă existența unui creator. Cerurile declară neprihănirea lui. Cum îndrăznim noi să ne uităm la ceruri și să presupunem că toate acestea s-au întâmplat pur și simplu? Că este o coincidență. Nu m-ați lăsat să scap cu asta. Să zicem că m-ați invitat la cină. Nu ați făcut-o, dar să zicem că o faceți. Și pregătiți mâncarea voastră preferată. Iar eu mă bucur de fiecare înghițitură. Iar la sfârșitul mesei mă las pe spate, iau șervețelul și spun: o, ce coincidență minunată a fost această masă! Ce coincidență minunată! Ce minunat este că toate ingredientele necesare au căzut din cămară pe locul unde au fost preparate, amestecate potrivit. Ingredientele necesare. Apoi s-au ridicat și au plutit în cuptor și au închis ușa cumva și au pornit căldura chiar la nivelul potrivit. Și s-au gătit până au ajuns la starea perfectă, la timpul potrivit. Și a fost un bing-bang și ușa s-a deschis. Și mâncarea a plutit afară. Și a aterizat pe masă și noi ne-am bucurat de ea. Ce coincidență minunată a fost această masă! Ce mi-ați spune? Mi-ați spune: nu mai pui tu piciorul la mine în casă, prietene. Ați putea folosi chiar cuvântul folosit în psalm de 2 ori și care descrie o persoană ce își spune în inima sa că Dumnezeu nu există. Știe cineva acest cuvânt? Nu e chiar un compliment, nu-i așa? Scriptura spune în psalmul 14 și apoi mai târziu în 53, nebunul zice în inima lui că Dumnezeu nu există. Societatea noastră are tendința să recunoască ateul, să încurajeze agnosticii să le accepte demonstrația de sofisticare, dar Biblia nu face acest lucru. Biblia are cuvinte aspre pentru cineva care s-ar putea uita la cer și spune: o, aceasta este o coincidență minunată. Cu ceva timp în urmă am prins un interviu pe canalele de știri, un interviu cu un actor celebru. Joacă de mult. Dacă i-aș spune numele, l-ați cunoaște. Când a apărut pe scenă pentru prima dată, în anii 70, l-ați cunoscut pentru vibrația lui și pentru tinerețe, mușchi, păr ondulat, apoi a devenit celebru pentru ateismul lui. A decis că nu există un Dumnezeu și a făcut mult zgomot pe această temă. Cu fiecare ocazie sublinia această idee că Dumnezeu nu există și a rămas așa în toți acești ani. Și acum e bine. Nu știu câți ani are, dar părul aproape a dispărut, mușchii nu mai sunt la fel, fața este arsă de soare. În acest interviu de care vă spun, avea mâna într-o eșarfă pentru că, spunea el, oasele deveniseră mai fragile și și-a rupt unul din ele. Chiar și așa, avea îndrăzneala să spună jurnalistului și să privească în cameră, afirmând că Dumnezeu nu există. Eu sunt Dumnezeu, a spus el. Ce Dumnezeu slab! Un Dumnezeu care obosește, un Dumnezeu care îmbătrânește, un Dumnezeu care va muri. Și ce risipă! Ce risipă, ce tragedie! Să fi irosit toți acești ani în loc să-L caute pe Dumnezeu, căutându-se numai pe sine. Dar cei care îl caută pe Dumnezeu află nu doar că Dumnezeu este, ci încep și să descopere că Dumnezeu e mare. Cu cine îl puteți compara pe Dumnezeu? Întreabă profetul. Într-adevăr, cu cine? Mâinile omului nu îi pot folosi, căci el nu are nevoi. Voi și cu mine avem nevoi, nu-i așa? Nu rezistăm decât câteva momente fără a respira, nu rezistăm câteva minute fără mâncare. Aceste nevoi de bază ne fac să ne dăm jos din pat în fiecare dimineață. Dumnezeu nu e așa. El nu este creat, este autoguvernat, auto-întreținut, nu depinde de nimeni și nimic. Dacă din întâmplare rasa umană ar dispărea, Dumnezeu ar continua. El nu a ațipit niciodată. Nu a pus niciodată o întrebare la care să nu poată răspunde. El nu are nevoie de mâncare, el nu are nevoie de oxigen, el nu are nevoie de sfaturi, lui nu-i trebuie medic. Tatăl are viața în el însuși, a spus Iisus. Ce înseamnă umezeala pentru apă, aerul pentru vânt, asta este viața pentru Dumnezeu. El nu este în viață, el este viața. Dumnezeu este fără ajutorul nostru și el va fi întotdeauna. Psalmul 90:2. înainte ca munții să se ridice și ca fiecare vale să se formeze, de la o veșnicie la alta, Tu ești Dumnezeu. De multe ori când vedem o piatră funerară, sunt scrise două date și o liniuță între. Piatra funerară a lui Dumnezeu, dacă ar avea vreuna, ar fi infinit, infinit și o liniuță între. Niciun început, nici o încheiere, nici un final. Dumnezeu nu a început și nu va încheia niciodată. Iov spune că numărul anilor lui nu poate fi calculat. Iov 36:26. Chiar și așa, haideți să încercăm. Haideți să încercăm să calculăm numărul anilor lui Dumnezeu. Să spunem că fiecare fir de nisip de pe pământ reprezintă 1 miliard de ani de-a lui Dumnezeu. Bine? Și voi știți câte fire de nisip sunt pe pământ? Nici eu. Dar să zicem că le strângem pe toate, le absorbim cu un aspirator uriaș, pe toate, din Sahara până în South Beach. Le strângem pe toate, apoi le golim într-un morman uriaș de fire de nisip și ține minte că fiecare dintre ele reprezintă 1 miliard de ani ai lui Dumnezeu. De dragul amuzamentului, să spunem că înmulțim aceste fire de nisip cu 1 miliard de fire de nisip. Și apoi să ascultăm cum Dumnezeu spune: toate aceste numere nu reprezintă nici măcar o fracțiune din existența mea. Atât de mare și măreț este Dumnezeu. Biblia spune că este Dumnezeul etern. El a inventat timpul și El deține pendulul. Când au trăit primii oameni antici, Dumnezeu exista deja din totdeauna. Mai mult, Dumnezeu este sfânt. Nu a dat greș niciodată, nici măcar odată. Nu a vorbit niciodată greșit. Profetul Osea a descris privirea aruncată asupra lui Dumnezeu. A spus că erau 2 îngeri cu 6 aripi și, deși erau neprihăniți, se acopereau în prezența lui Dumnezeu. 2 aripi le acopereau ochii, 2 aripi le acopereau picioarele și 2 aripi îi mențineau în aer. Și repetau mereu fraza: Dumnezeu este sfânt. Sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Fiecare decizie este precisă, fiecare acțiune este potrivită, niciodată în dezechilibru, niciodată deplasat, niciodată ispitit să greșească. Biblia spune că Dumnezeu este inaccesibil răului. Putem continua într-una despre caracteristicile lui Dumnezeu, dar cred că este suficient. Cântăriți asta puțin: El nu are vârstă, nu are nevoi, este fără de păcat. Nu e de mirare că El a spus: Eu sunt Dumnezeu și nu este altul ca mine. Atât este de mare Dumnezeu. Dar sunt acestea vești bune? Sunt vești bune să știți cât de mare e Dumnezeu? Dacă El este fără de păcat, fără nevoi, fără vârstă, uitați-vă la mine. Sunt eu neprihănit, fără nevoi și îmbătrânesc zi după zi. Să aibă El un loc pentru unul ca mine, ca noi? Poate din acest motiv prețuim această caracteristică a lui Dumnezeu mai presus de toate celelalte. Știți, Dumnezeu nu este doar mare și sfânt, dar Biblia spune că Dumnezeu este și dragoste. Dumnezeu este dragoste. Cel care deține toate avantajele ține în mâna sa inimile voastre. Cel care v-a creat lucrează pentru voi. Puterea nemăsurată a lui Dumnezeu, ghidată de iubirea lui nemărginită. Precum a spus apostolul: dacă Dumnezeu e cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Dumnezeu face pentru voi ceea ce tatălui Bill Tucker a făcut pentru el. Poate că îl cunoașteți pe Bill Tucker. Este păstorul Bisericii Luterane Concordia din San Antonio. Ce om minunat! Cu mulți ani în urmă l-am auzit pe Bill împărtășind o poveste. Un punct de cotitură în viața lui. Avea 16 ani când tatăl său s-a îmbolnăvit. Și tatălui și-a pierdut locul de muncă. Apoi, când s-a însănătoșit, încă se lupta să-și găsească o slujbă bună. Familia a început să se zbată financiar. Tatălui Bill, tipul de antreprenor, a avut ideea să facă o ofertă pentru retapițarea scaunelor de la teatru, scaunele din micul teatru din orașul unde Bill a crescut. A organizat licitația și a câștigat contractul, surprinzând pe toată lumea, deoarece domnul Tucker nu știa nimic despre această afacere și nu avea nici echipamentul necesar, dar a găsit pe cineva să îl învețe. Și apoi a găsit o mașină de cusut industrială și un oraș mai mare. A luat economiile familiei, a luat fiecare bănuț. Bill spunea că își amintește că răscolea canapeaua căutând monede. Au pus toți banii la oaltă și au achiziționat mașina industrială. Bill își amintește ziua când au mers cu mașina să ia echipamentul cu camioneta familiei. A fost o călătorie plăcută de o oră, Bill și tatălui discutând despre viitor, despre minunatele oportunități pe care acest angajament le va aduce. În sfârșit aveau înainte orizonturi luminoase. Apoi ceva s-a întâmplat. Îl las pe Bill să vă spună ce s-a întâmplat. În timp ce conduceam, eram entuziasmați și eu, un șofer de 16 ani, nu băgam de seamă viteza. Tatăl meu m-a lăsat să conduc pe drumul către casă. Când întorceam să intrăm pe autostradă, nu voi uita niciodată cum am văzut mașina de cusut, deja foarte grea, începând să se miște. Am frânat, dar era prea târziu. Am văzut-o trecând de margine, am sărit afară și am alergat prin spatele camionetei. Când am ajuns, am văzut toate speranțele și visele noastre, zăcând bucăți și apoi l-am văzut pe tatăl meu stând lângă mine privind. Toate riscurile, toate strădanile lui, toată lupta, toate visurile, toate speranțele de a avea grijă de familia lui, zăceau acolo spulberate. Știți ce urmează, nu-i așa? Ești un copil nesăbuit conducând prea repede și neatent, distrugând familia pentru că ne răpește dorința de a trăi. Dar nu asta este ceea ce a spus el. S-a uitat direct la mine și a spus, Bill, îmi pare rău. A venit la mine și a pus brațele în jurul meu și a spus, dar fiule, va fi bine. Dacă ascultați cu grijă, o să-L auziți și pe Dumnezeu spunându-vă același lucru. Dacă ascultați cu grijă, auziți vocea tatălui vostru. Și dacă puteți, simțiți brațele lui în jurul umerilor voștri. Uneori visele noastre se spulberă. Lumea pare să se prăbușească și toate visele par să fie imposibile, dar pentru cei care cunosc inima lui Dumnezeu, care știu că El există, care știu că El este atotputernic, care știu că El este sfânt, dar mai presus, cei care știu că El este dragoste, deoarece au văzut chipul Lui, chipul lor se schimbă. Pentru ei disperarea devine speranță. Nu credeți că dacă Dumnezeu poate umple cerul cu un miliard de stele, El poate aduce lumina pe calea voastră când ea este întunecată? Nu credeți că dacă Dumnezeu poate răspunde la orice întrebare și nu a trebuit să pună vreodată una decât una retorică, atunci vă poate răspunde la toate întrebările? Și nu credeți că dacă Dumnezeu poate crea un univers din nimic, atunci poate da sens problemelor voastre? Poate face lucruri bune cu promisiunile Lui și se poate asigura că ajungeți acasă în siguranță. Cel mai important lucru despre voi este ce spuneți când sunteți întrebați cine este Dumnezeu. Dacă răspundeți greșit, totul e pierdut. Însă dacă răspundeți corect, nu veți fi scutiți de toate luptele, dar veți descoperi o speranță, o speranță de nezdruncinat. Pentru că ați descoperit un Dumnezeu mereu același. De aceea Dumnezeu a spus acestea. Iată ce a spus Dumnezeu, Ieremia 9:23-24. Înțelepții să nu se laude cu înțelepciunea lor, cei puternici să nu se laude cu puterea lor, bogații să nu se laude cu bogăția lor, dar cei care se laudă să o facă în legătură cu faptul că mă pot înțelege, că eu sunt Domnul Dumnezeul care își aplică bunătatea, dreptatea și neprihănirea pe pământ, căci în ei e bucuria mea. Vă îndemn ca voi să vă bazați pe această promisiune. Dumnezeu se va lăsa descoperit tuturor celor ce-L caută. Asigurați-vă că sunteți unul dintre ei. Amin. Tată din ceruri, ascultă-ne cum ne rugăm, dă-ne capacitatea de a Te cunoaște, dă-ne dorința de a Te cunoaște și nu ne lăsa să ne oprim până nu facem acest lucru. Ne rugăm în numele lui Iisus. Amin. Ați ascultat mesajul Îl veți cunoaște pe Dumnezeu, de Max Lucado.